Армысыз тыңдарман. Азаттық радиосының әр жылдарғы деректі хабарларына арналған шолу Азаттық толқынында подкастын ұсынамыз. Бүгінгі тыңдайтындарыңыз.
Егер бұлай жоғарғы деңгейден демократиялық көзқараспен парламент пен үкіметтің өзі демократиялық болу үшін әрине ол партия арқылы ұсыну керек.
Бұл Қазақстан тәуелсіздігін жариялағаннан бергі алғашқы өткізілмек сайлау. Сондықтан бәрімізде шын мәнісінде демократиялық дәрежеде өтеді деп үміттеніп отырған сайлауымыз.
Тездетпесек біз әлі тағы 10 жыл, 20 жыл, 50 жыл тағы жүріп, сол тілді көтермеуіміз мүмкін. Парламент президенттің сайлауына шейін жұмыс істесе 2,5 жыл, 3 жылға жақын, 2,5 жылдай. Содан кейін барып, қайттан президенттің сайлауы мен қайттан парламенттің сайлауы болса, бұл да бір уақытша. Келесі жылдың аяғы таман болса, әрине біздің партиямыз Азат қозғалысы да әжептәуір дайындалып қалар еді.
Бұл белгілі педиатр, Қазақстандағы балалар хирургиясының негізін қалаушы, тәуелсіздікті талап еткен азат қозғалысы басшыларының бірі болған Халықтық демократиялық партия жетекшісі Қамал Ормантаев. Бүгін оның 1993 жылы Қазақстанда тұңғыш конституция қабылданған соң, бірнеше айдан кейін парламентсіз қалған жылы Азаттыққа және берінде оппозициялық газеттердің біріне берген сұхбатына шолу жасаймыз. Бұл Қазақстан жоғарғы советінің өзін-өзі таратқан кезі болатын. Бүгін осы туралы Азаттық толқында подкастының 21-ші эпизодында мен Қуанышбек Қари шолу жасаймын. Қамал Ормантаев 1936 жылы Қызылорда облысы Қармақшы ауданында дүниеге келген. Хирург, ғылым докторы, профессор, академик. Әр жылдары педиатрия және балалар хирургиясы ғылыми орталығының директоры болды. Ғылыми еңбектерінің дені балалар хирургиясына арналды. Бас пен миға жасалатын отаның жаңа әдістерін тәжірибеге енгізді. Осы салада ғылыми мектептің негізін қалады. Өз саласындағы 50-ге жуық авторлық куәлік пен патент иесі. Азат қозғалысы басшыларының бірі болды, Халықтық демократиялық партияны құрып басқарды. Қамал Ормантаев 1993 жылдың соңы, әлде 1994 жылдың басында Азаттық радиосының Алматыдағы тілшісі Едіге Мағауинге сұхбат берген. Бұл сұхбаттың эфирге ұсынылмаған нұсқасы қазір Астанадағы ұлттық академиялық кітапханадағы сирек қордағы Хасен Орылтайдың жеке қорында сақтаулы тұр. Сұхбаттың толық дерегі эфирге ұсынылған мерзімі көрсетілмеген. Гәп 1993 жылы желтоқсанда 12-ші шақырылымдағы жоғарғы совет өзін-өзі таратқаннан кейін 1994 жылы 7-ші наурызға белгіленген парламент сайлауы қарсаңындағы ахуал туралы.
Қазақстанның саяси өміріндегі ең басты тақырып алда наурызда өткелі отырған сайлау болып отыр. Бұл Қазақстан тәуелсіздігін жариялағаннан бергі алғашқы өткізілмек сайлау. Сондықтан бәрімізде шын мәнісінде демократиялық дәрежеде өтеді деп үміттеніп отырған сайлауымыз. Осыған байланысты, аға, сіз Қазақстандағы бір саяси партияның жетекшісі ретінде не айтар едіңіз, яғни алдағы өткелі отырған сайлауға байланысты?
Бұл енді Қазақстан өзі дербес мемлекет болғасын әр түрлі этаптан өтіп атыр. Ол өтуде керек, оның толып атқан қиыншылықтары бар, дегенмен бірте-бірте әйтеу алға жылжуымыз керек. Сондықтан енді алдағы уақытта парламент құрамыз және ол өзі бір жоғарғы деңгейдегі бұрынғыдан да гөрі саны аз, сапасы үлкен заң шығаратын орын болады деп соған атсалысып атырмыз. Сайлау туралы заң шықты. Оның алдында ол заң бұрынғы былтырғы қабылданған осы біздің конституцияның негізінен барып сайлау туралы заң шықты. Әрине, біз толық демократиялық ел болу үшін бұл сайлаулардың барлығы осы саяси партиялардың несімен өту керек. Бірақ біздің конституциямызда сайлауға партиялардың қатысы туралы анша дұрыс жазылмаған. Бұл жерде саяси партиялардың мүмкіншілігі өте үлкен болмайды. Саяси партиялар қатысады, адамдарын ұсынады деген сөз бар. Бірақ адамдарын партия ұсынбай-ақ, әркім өзі жеке-жеке ұсынады. Сондықтан сол партияның негізгі деңгейі бұл жерде төмен.
Осы жерде жол жөнекей бір сұрақ қояйын. Аға, жаңа сіз өзіңіз айттыңыз, қазір Қазақстан демократияның, яғни демократиялық дамудың түрлі деңгейлерін басып өтуде деп. Осыған орай, сайлау заңындағы жағдай, яғни саяси партиялардың рөлінің ескерілмеуі, Қазақстандағы демократияның қазіргі даму кезеңіне сай келеді деп ойлайсыз ба?
Егер бұлай жоғарғы деңгейден демократиялық көзқараспен парламент пен үкіметтің өзі демократиялық болу үшін әрине ол партия арқылы ұсынылу керек еді. Бірақ қазіргі біздің жағдайымыз есептесек, біздегі партиялар өзі әлі дұрыс құрылып мықты болған жоқ қазір. Олардың халықтың елдің арасындағы әлі беделі абырой өте жоғары емес.
Алаға, сіз жетекшілік ететін партия саяси ұйым ретінде сайлауға қатыспаса да, партияңыздың белгілі қайраткерлері сайлауға түседі ғой. Сол арқылы партияңызда сайлауға қатысқан болады. Осы тұрғыда партияңыздың дайындығы қандай? Және алдағы өтетін сайлауға байланысты болжамдарыңыз бар болса, ортаға салсаңыз.
Енді біз мысалы өзіміз мынау азат халықтық азат қозғалысымыз бар, сосын ұлттық демократиялық партия бар. Бұл екеуі өзі екеуі екі түрлі саяси ұйым болғанмен екеуінің мақсаты мүддесі бірдей болғандықтан біз бұған қатысамыз. Бірақ біз елді біздің жоғарғы съез конгресіміз шақырып адам ұсынбайтын болдық. Өйткені оны біз адамдарымызды жинап конгресс жасап оны ұсынғанмен оның пайдасы аз. Одан қайта сол біздің адамдарымыз өз жергілікті жерде қазір өздерін өздері ұсынылып, жаңағы 3000 қол жинайды. Сосын жаңағы төлейтін ақшасын төлейді. Содан кейін барып біз сол біздің адамдарымызды өзіміз қолдап үндеу таратамыз. Осындай жағдайда адамдарды алыстан жинау, оған конгресс өткізу бізге материалдық жағынан да, қаржы жағынан қиын болып отыр.
Жоғарғы кеңестің тарап аяғасынан жаңа парламент сайлауының бекітілуі Қамал Ормантаев басқаратын саяси ұйымдарға оңайға түспегені байқалады. Дегенмен партия мүшелері өзін-өзі ұсына алатын болса, халықтық демократиялық партияның мүмкіндіктері қандай? Бәсекелес партиялардың беталысы қалай?
Әрине, олардың көп өтеді деп мен айта алмаймын, бірақ бірлі жарым адамдар өтеді ғой біздің партияның мүшелерінен, азат қозғалысының мүшесінен өтеді ғой деген үміттеміз. Ал енді кейбір мынау Қазақстанның жаңағы халықтық достық қозғалысы бар, Қазақстанның халық конгресс партиясы бар. Осылар бірігіп, солар бір өзіміз ұсынамыз деп атқан түрі бар. Олардан адамдар көбірек өтетін шығар. Олардың енді екі себебі бар. Бірінші, олар өздері нығайып, былай күшейіп құрылды. Екіншіден, олардың бірталайының өзі мына өкімет тарапындағы өкімет жұмысымен араласып көрініп қалған адамдар.
Қамал Ормантаев қанаттас, бәлкім бәсекелес партиялардың бағдарламалары және өзі басқаратын халықтық демократиялық партияның бағыт-бағдары туралы мынаны айтады.
Олардың барлығы көпшілігі бұрынғы не қазақ деп, қазақ халқы деп оның проблемасы туралы олар ашық айта қоймайды. Өздерінше олар бұрынғы сол былай жалпы достық деген ұлтаралық достықты көбірек айтады. Оны да біз қолдаймыз. Бірақ достық болу үшін мынау қазақ халқы қиын қыстау экологиялық апатта тұрып жатыр. Олардың денсаулығы өте төмен. Әлеуметтік жағдай қиын, бөтен жерге қарағанда. Осы тұрғыдан қарап, біз қазақ халқының мұқтажын, мүддесін, оның әдебиеті мен мәдениетінің әлі көп жағдайларда дамымай отқан туралы біз айтпақшымыз. Ол оны ұлтшылдыққа әкелмейді. Ол тек бар нәрсені ашық айту. Ол ұлтшылдық деген ол біреуге үстемдік жасау бөтен ұлтқа. Біз барлық ұлтты біздің мемлекетімізді тең деп есептейміз. Бірақ сол мемлекеттің егесі қазақ халқының ұлттық дәстүрінің, әдеби мәдениетінің, өнерінің жағдайын төмен екенін біз айтуымыз керек. Соған біз атсалысамыз. Ол бірақ басқа ұлтты төмендету, кішірейту деп болып есептелмейді. Мысалы, қазақтың тілі туралы жақсы басталып етсіздер, қазір дұрыс жүріңкіремей жатыр. Бұрынғыдай емес. Бұрынғыша сол бізде көпшілік жағдайда сол орыс тілінің несі басым. Әрине, тез арада қазақ тілі кіріп, қазақ тілі бір пайдаға асады деген біз ұғымнан аулақпыз. Бірақ күннен күнге бір шамалы өзгерістер болып ату керек. Сол өзгерістердің күннен күнге болып атқан біздің ойымызша тез жеделдетуге болатын жағдайы бар сияқты. Тездетпесек, біз әлі тағы 10 жыл, 20 жыл, 50 жыл тағы жүріп, сол тілді көтермеуіміз мүмкін. Сондықтан осындай мәселелерге біз атсалысамыз.
Қамал Ормантаев өзі басқаратын халықтық демократиялық партияның ықтимал қолдаушылары мен жақтаушылары жайында да айтып өткен.
Ол кімдер? Олар қазақтар. Олар оңтүстік облыс, батыс облыстарда көбірек тұрады. Сондықтан біздің адамдар осы аймақтардан түсет, басқа да аймақтардан түсуі мүмкін, мынау орталық Қазақстаннан дегендей. Бірақ оның қаншасы өтет, өтпейді, бізге айту қиын.
Дегенмен аға, саяси ұйым партия болғаннан кейін белгілі бір жоспарлар құрылады. Сіздердің жоспарларыңыз бойынша алдағы сайланатын парламенттегі 177 депутаттық орынның қаншасын сіздің партияңыздың адамдары еленеді деп ойлайсыз?
Сол біздің қозғалыстың партияның атынан бір 4-5 адам өтсе, сол 4-5 адам өтсе, біздің қазіргі жағдайымызда, деңгейімізде, оның өзінде бүгінгі күнмен күндегі жағдайды есептесек, біздің партиямыздың қазіргі халын есептесек, оның өзі жаман болмас еді деп есептейміз. Бірақ ол белгісіз әрине.
Бір ғажабы, Қамал Ормантаев азаттыққа берген осы сұхбатында 13-ші сайланатын жоғарғы советте ұзаққа бармайды деп топшылайды. Алайда ол айтқандай, бұл парламент 2,5-3 жылға да жетпей қалған. Шамамен 11 ай жұмыс істеген тұңғыш кәсіби, ең бір демократиялық дерлік парламентті Татьяна Квятковскаяның арызынан кейін конституциялық кеңес заңсыз деп тауып, тарқатып жібергені белгілі.
Парламент президенттің сайлауына шейін жұмыс істесе 2,5 жыл, 3 жылға жақын, 2,5 жылдай. Содан кейін барып, қайттан президенттің сайлауы мен қайттан парламенттің сайлауы болса, бұл да бір уақытша. Өйткені дүние жүзінде сайланғанда 4 жыл, 5 жылға сайланады. Біз ол жағдайға жеткеніміз жоқ. Олар деген қалыптасқан елдер, пәлен ондаған жүздеген жылдан бері барлығын өзі орнына келген нәрсе, онда 5 жылға сайланады. Біз әлі еш нәрсені дұрыс құрып үлгергеніміз жоқ. Бәрі жаңадан құрылып жатыр. Көп нәрсе дайындық әлі жоқ. Бірақ бұл сайлау бұрынғы сайлаудан гөрі әлдеқайда алда болады, деңгейі жоғары болады. Келген адамдар да солай болады деп есептейміз. Бірақ 5 жылға бұларға менімше көбірек сияқты. Бұлар да өзінің жұмысын осы 2,5 жылдың ішінде көп жұмыс бар, жаңа заңдар бар шығаратын, сол жұмысын атқарады. Ал алдағы уақытта, келешекте, содан кейінгі сайлауларда бірте-бірте біз сол сайлайтын жолды да демократтандырып, келетін адамдардың да деңгейі одан да жоғары болады ғой деп есептейміз.
12-ші сайланған жоғарғы совет бастауыш партия ұйымдарының ыдырауынан кейін өзін-өзі таратты делінеді. Мұндай бастаманы әуелде Алматы қаласындағы Алатау аудандық советі көтеріп өзгелерге үндеу тастаған. Бұл туралы кезінде Алматыны басқарып, кейін түрлі қызмет атқарып, соңынан оппозицияға өткен Заманбек Нұрқаділовтің даулы мәлімдеме жасағаны бар. Сол дауды сол кездегі президент Нұрсұлтан Назарбаев жоққа шығарған. Нақтырақ айтқанда, Нұрқаділов 2004 жылы Назарбаев командасында жүріп баспасөз мәслихатын өткізіп, президентті өткір сынаған. Сонда Нұрқаділов өзін сол күнге дейін әлі де кінәлі сезінетінін айтқан. Ол осы баспасөз мәслихатында Алматының аудандық советтеріне ықпал еткенін мойындаған. Сайып келгенде Нұрқаділов Назарбаевтың ыңғайына көнбей жүрген жоғарғы советті президентке жығып бергенін айтқан. Парламенттің оқыс тарауы, аяғасынан жаңа сайлаудың өтуі елдегі демократиялық күштерді абдыратып тастады. Ал халықтық демократиялық партияның төрағасы Қамал Ормантаев сол шамада азаттық тілшісі Едіге Мағауинге берген сұхбатында жоғарғы советтің тарауын көрші елдердегі советтердің тарауымен байланыстырады.
Жақында парламент, ескі парламент тараған кезде жұрт арасында бұндай аяғасы парламенттің аяғасынан таралуы алдын ала бұндай ондай әңгіменің болмағандығы кейбір жағдайда саяси партиялардың бұл сайлауға әзір еместігіне себеп болды деген ой айтылды. Осы тұрғыдағы сіздің партияңыз сайлауға дайын, сіздің яғни партияңыздың адамдары әлбет сайлауға саяси партия ретінде түспейсіз, жеке-жеке адамдар ретінде түсесіз. Сіздің партияңыздың адамдары, солар осы тұрғыда сайлауға әзір деп ойлайсыз ба?
Шынында да біз үшін сәл ертерек болды. Біз ойлап едік, сол келесі жылдың ортасы, мүмкін келесі жылдың аяны таман болса, әрине біздің партиямыз азат қозғалысы да әжептәуір дайындалып қалар еді. Бірақ өмір оны енді күтіп тұрмайды. Мынау көрші елдердегі мынау совет дейді, советтеріміз жаңағы тарай бастады ғой өзінен өзі. Өйткені шынында да ол совет үкіметі жоқ. Ол өзі шынын айтқанда мынай іске керектігі аз жұмыс еді. Оны біз тоқтатып ешкім тұра алмады. Ал олар тарап атқаннан кезде мынау жоғарғы советті тарауға мәжбүр болды.
Соңынан 1994 жылдың наурызында өткен сайлауда елдегі партиялар үшін парламентке жол ашылғандай болды. Олардың арасында азаттықпен сұхбаттасып отырған Қамал Ормантаев басқаратын халықтық демократиялық партия болған жоқ. Сонда парламентке жол тартқан партиялар мыналар еді. Қазақстан халық бірлігі одағы, Қазақстан халықтық конгресс партиясы, Социалистік партия және Республикалық партия. Бұдан басқа осы парламент қабырғасында Кәсіподақтар Федерациясының фракциясы және 14 депутаттық топ құрылды. 177 депутаттың 42-сі президенттік тізіммен тағайындалса, одан кейінгі орынды 32 депутатпен Қазақстан халық бірлігі одағы иеленді. Бұл одақ сайып келгенде Назарбаевшыл топ болатын. Президент партиясының бастауы осы одақтан басталады. Алда уақытта оған дарынай тоқталатын боламыз сірі. Айтылған сайлау қарсаңында Азаттық радиосына сұхбат берген халықтық демократиялық партияның басшысы Қамал Ормантаев 2006 жылы Азат газетінің 2 ақпан күнгі санында жарланған сұхбатында «Мемлекетте оппозиция болуы керек, бір адамның ғана пікіріне қарап отыруға болмайды, ол да қателеседі». Әсіресе оппозиция жағына елдің көзі қарақты, зиялы адамдары шыққаны дұрыс. Қарапайым адамдар өз нанын тауып жесе, соның өзі үлкен табыс. Кейіннен 1998 жылы біз азамат деген қозғалыс құрдық. Оған қазақтың 74 зиялы азаматы мүше болып кірген еді, бірақ оның ғұмыры белгілі себептермен ұзаққа созылған жоқ. Қазір мен ешқандай партияда жоқпын. Бірақ көзім көрген шындық туралы жасырмай айтуды жөн көремін дейді. Ол 2006 жылғы сұхбатында өзінің саясатқа азат қозғалысы арқылы келгенін айтады. Азат қозғалысы 1986 жылғы оқиғалардан кейін Қазақтың ұлтжанды азаматтарының дербес мемлекет құру идеясын басшылыққа ала отырып құрған саяси ұйымы. қозғалыстың 1990 жылғы 30 маусым 1 шілде аралығында өткен құрылтайына мен Семей Невада қозғалысынан өкіл болып қатыстым. Қозғалыс құрылған күннен бастап оның басы қасында болдым. Өйткені мен бостандықты сүйетін адаммын. Мен дәрігер болсам да, саясатқа жақын жүретін себебім бостандықты, адалдықты, әділеттілікті жақсы көретіндігім. Азатқа келген адамдардың көпшілігі өкіметтен таяқ жеген азаматтар еді. Кінәсіз қудалауға түскендіктен олар күрес жолын таңдап алады. Мені де екі рет педиатрия институтының директорлығы қызметінен босатқан болатын. Бір рет Дінмұхаммед Қонаев қайта әкеліп орныма қойған еді. Көбіне адамға әділетсіз түрде зорлық-зомбылық жасау, оның әртүрлі саяси партияларға жүгінуіне итермелейді. Егер өкімет тарапынан қолданылған шаралар әділетті болса, ол үшін өкіметке ешкім қарсы болмайды. Деген Қамал Ормантаев өзінің азат қозғалысы құрамында жүріп, халықтық демократиялық партияны құруға елдің жағдайының нашарлауы себеп болғанын айтады. Мен өзім халықтың арасынан шыққан ауылда өскен адаммын. Сол ауылдың жағдайының нашарлауы, халықтың тұрмысының төмендеуі қазіргі күні де маған маза бермейді. Бүгінгі күні мемлекетіміздің байып, дамып жатқаны туралы көп деп айтылады. Ал елде тұратын жағдайы нашар халық туралы ешкім жұмған аузын ашпайды. 15 миллион ғана халқымыз бар ғой. Енді 2006 жылғы сұхбат қой, сол кезде есепті айтып отыр. Егер билік елдің қамын ойласа, олардың жағдайын түзеуге тиіс. Өйткені қазір байып жатқандар тек үркердей ғана топ, қалған халық кедейшілікте өмір сүруде. Мен ғалым ретінде көп марапаттарға, атақтарға ие болдым, бірақ мен елден шықтым. Қызылорда облысының Қармақшы ауданындағы қазақ мектебін бітірдім. Елге барғанда қиналып қайтамын. Ауданның өзінде жұмыссыздық көп, дейді Қамал Ормантаев. Ол 2006 жылы Азаттың газетіне берген сұхбатында азат қозғалысының тарау себебін былай түсіндіреді. Біздің басымызды біріктірген ортақ мақсат ұлттың қамы болған еді. Бәріміз тәуелсіз ел болсақ деген мүддемен жұмыс істедік. Біз қазақ халқының бостандығын аңсадық, сол жолда қолымыздан келгенше әрекеттер жасадық. Ал біздің тарап кетуіміздің менің ойымша үлкен екі себебі болды. Оның бастысы ретінде арамызға жіберілген өкімет адамдарының бізді ыдырату бағытындағы атқарған жұмыстарын айтуға болады. Екінші себеп ол әрқайсымыздың көзқарасымыздың әртүрлі болуы еді. Біз ортақ тіл табысалмадық. Бастапқы кездері Шорманов пен Ахатаев арасында жиі жанжалдар болып тұратын. Әркімнің әртүрлі мінезі, ақыл ойы, тәрбиесі болды. Ол көбінесе отырыстардағы бір-біріне тиісу, ренжісу ретінде көрініс тауып отырды, бірақ төбелеске ешкім бара қойған жоқ. Әсіресе Ахатаев пен Қуаншалин ұшқыр мінезді адамдар еді. Екеуі қатты сөздерге келе беретін. Содан кейін арамызда қазақтың бір-бірін тыңдамайтын мінезі бар ғой. Айтыс, тартыс, бір мәселе қозғалғанда екінші бір қатысы жоқ мәселе туралы сөз көтеріледі. Біз қанша жоғары білімді азаматтар болсақ та, бір-бірімізді тыңдай бермейтінбіз. Арамызда біршама уақыт төраға болып Михаил Есенәлиев қызмет атқарған еді. Ол кісі саясаткер, іскер, сөзді тыңдай білетін азамат болатын. Сол кісі келген соң ғана біздің арамызда өз ара түсіністік орнай бастады, деп мойындайды азат қозғалысы туралы Қамал Ормантаев. Сөз соңында бір басында қайшылығы көп, әйтсе де демократия қарлығашы болған азат қозғалысының құрылғанына биыл 35 жыл толатынын еске саламыз. Азаттық толқында подкастының бүгінгі 21-ші эпизодында біз осы қозғалыстың басшыларының бірі болған, сонда жүріп халықтық демократиялық партияны құрып басқарған Қамал Ормантаевтың азаттыққа берген сұхбатына шолу жасадық. 12-ші жоғарғы совет тарап, 13-сіне сайлау өтер қарсаңдағы саяси ахуал мен елең алаңнан хабардар болдық. Сонымен бүгінгі эпизод тәмам. Азаттық толқынында подкастын Азаттық сайтынан, подкаст платформаларынан және Азаттықтың YouTube арнасынан тыңдауға болатынын еске саламыз. подкаст авторы мен Қуанышбек Қари және аудиоредактор әріптесім Елдар Құдайбергенов сіздерге амандық тілейміз. Сау, саламат болыңыздар.